Jólabingo Blindrafélagsins. Sunnudaginn 20. november mun tómstundanefnd Blindrafélagsins standa fyrir veglegu jólabingói í sal félagsins að Hamrahlíð 17 og hefst það klukkan 14. Vinningar verða jólalegir og munu nýtast öllum, bæði við jólaundirbúningin og sjálfa jólahátíðina. Verð á bingóspjaldi 600 krónur. Jólalegar veitingar í kaffihlið. Mætum nú öll í jólaskapi. Skemmtum okkur saman og bjóðum fjölskyldunni með tómstundanefnd.